Salaygo ng atong Diyos mga kahigalaan ug suking tigpaminawan. Ug sa atong pagtuon karon sa atong programang ang Dan-ag nga Kamatuoran, aniya nakita karon sa Kapitulo 18 sa unang mga hari gihapon. Ug gikan ini maong kapitulo, atong makita ang mga butang nga may dakong kalabutan sa mga panghitabo sa mga mananagna sa Diyos. Atong makita usab gikan dinhi ang dakong butang nga gibuhat ni Abias. Kining tawhana madukon sa Diyos sa dako gayod uyamot nga paagi. Ug atong makita usab dinhi nga taliwala sa tanang gibuhat ni Jezabel sa mga mananagna sa Diyos, kining si Abias moy mikuha sa kapin kun kulang sa usa ka gatos ka mga mananagna ug gitaguan silang tanan sa tigkalim-an didto sa usa ka langob nga dili makita ni Jezabel ug gipakaon silang tanan sa tinapay ug tubig lamang. Busa tungod sa tanang mga butang nga iyang gibuhat, si Akab miingon kaniya, "Lumakaw ka sa tibok yuta, ngadto sa tanang mga atabay sa tubig ug ngadto sa tanang mga sapa. Tingali makahimo kita sa pagpangita sa bunglayon ug maluwas ang mga kabayo ug mga mula nga buhi. Aron kita dili kawad-an sa tanang mga mananat." Busa gibahin nila ang yuta sa taliwala kanila. Aron sa pagkaagi ni ana, si Akab miadto sa usang dalan sa iyang kaugalingon ug si Abias miadto sa laing dalan sa iyang kaugalingon. Ug sa makausapa, kini dalit na usab kanato ni Pastor Jerry Ayawan, ini lamang sa atong programang Ang Dan-ag nga Kamatuoran.
Ang nagbuhat sa langit ug yuta, ikaw ang naghatag kanamo pininhawa, ikaw ang nagtubos sa among kalapasan ug magabalik pagkuha ka na mo.
Ikaw ang nabuhay sa langit kong yuta, ikaw ang nahatag ka na mo kinihawa, ikaw ang natubos sa among kalapasan.
Labing gamhanan, labing balaan, labing halangdon, simbahon siya.
Ulahang takna na usab kaninyong tanan, mga kahigalaan o kaigsunan. Anayon usab kita sa atong tulumanong ang Dan-ag nga Kamatuoran. O sa dili pa kita magkasugod sa atong pagtuon karon. Suguti una ninyo ako nga mangumusta uban sa panghinaot ngadto kaninyo nga unta kamo ana sa kabaskog sa panglawas, taliwala ninyo atong pagpadayon sa atong tulumanon. Kininausab ang inyong higala og pastor sa kahanginan, Pastor Jerry Ayawan. Sa miagitang mga pagtuon, nahumanta ang Kapitulo 17 og nining takna magasugod na kita karon sa Kapitulo 18. Busa dili na kita magdugay pa. Basahon ko ang versikulo 1 ngadto sa 21 nining kapitulo 18. Sagikan ko na sa unang mga hari gihapon nga nagaingon, "Og nahatabo tapos ang daghang mga adlaw nga ang pulong ni Huba midangat kang Ilyas sa ikatulo katuig nga nagaingon, lakaw pakita ka kang Ahab og magapadala ko sa ulan ibabaw sa yuta og si Ilyas miadto sa pagpagikita kang Ahab. Ug ang gutom, mabugat kayo sa Samaria." Andam na ang Diyos sa paggamit ni Elias, ug kining tawhana andam na usab sa paglakaw nga maisugon diha sa tubangan sa Diyos. Ug ngani, andam usab siya nga mopakita karon kang Ahab, kusa matud pa sa bersikulo 3 ngadto sa 6, og gitawag ni Ahab si Abdias nga dinha sa sulod sa balay. Karon si Abdias nahadlo kang Yehuba sa dako uyamot, kay mao kini nga sa gilaglag ni Jezebel ang mga manalagna ni Yehuba nga si Abdias mikuha sa usa ka gatos ka mga manalagna o gitaguan sila sa tinagkaliman dito sa usakan langob o gipakaon sila sa tinapay o tubig. O si Ahab, miingon kang Abdias, lakaw sa tibok yuta, ngadto sa tanan nga mga tabay sa tubig, o ngadto sa tanan nga mga sapa. Tingali, makahimo kita sa pagpangita sa bunglayon o maluwas ang mga hayop o maluwas ang mga kabayo o mga mula nga buhi. Aron kita, dili mawad-an sa tanang mga mananap. Busa, gibahin nila ang yuta sa telewala kanila aron sa pag-agi ni ana. Si Ahab miadto sa usang dalan sa iyang kaugalingon o si Abdias miadto sa laing dalan sa iyang kaugalingon. Miabot na giyod ang dakong gutom o kagutom sa maong lugar. O kadaghanan sa mga tanom, mamahimong nangalaya na, o ang mga kahayupan, halos wala na yung mga balili nga masibsib. Mao nga, milakaw sila sa pagpangita o masibsib sa ilang mga kahayupan. Kining si Ahab, mipaingon sa ilang dalan, o kining si Abdias usab sa pikas nga dalan. O niining higayon na, si Abdias ang gobernador sa palasyo. Siya, mahadlokon sa Dios, busa, iyang gitaguan ang usa ka gatos nga mga manalagnan niini, gikan sa kapungot ni Jezebel. Og dayon matud ba sa versikulo 7 ngadto sa 8. Og sa diha na si Abdias sa dalan. Anya karon si Elias nakighibalag kaniya. Og siya nakaila kaniya. Og mihapa og mingon. Mao ba ikaw ang akong Ginoo nga si Elias? Og siya mitubag kaniya. Ako man. Lumakaw ka? Suginlan mo ang imong Ginoo. Anya karon si Elias anya dinhi. Sa dihang nagapangita si Abdias og lugar nga kasibsiban sa iyang mga kahayupan, natagbuan niya kining si Elias. Og kini, nagsulti kaniya nga pasultihan ang hari nga tanawa si Elias anya dinhi. Ang atong kalibutan usab karon nanginhanglan og maisugon nga tingog sama kang Elias. Busa, ipadayon ta ang 9 ngadto sa 13. Og siya mingon, di man ako makasala nga ikaw nagatugyan sa imong alagad sa kamot ni Ahab sa pagpatay kanako. Ingon nga si Huba nga imong Dios buhi, walay nasod kun gingharian, din ang akong Ginoo wala magasugo sa pagpangita kanako. Og sa miingon sila, siya wala din he, siya maghimo sa usa ka panumpa sa gingharian og nasod, nga wala kanila hikap lagi. Og karon ikaw nagaingon, lumangkaw ka, suginli ang imong Ginoo. Ano karon si Elias anya din he. Og nahatabo, tadiha nga ako, mahiadto na, gikan kanimo, nga ang espiritu ni Huba, magadala kanimo sa dapit nga wala nako hibalue. Og busa, kung ako, muana, og magasugilon kang Ahab, og siya, dili makaplag kanimo, siya mo patay kanako. Apan ako, ang imong alagad, nahadlok kang Huba, sukad sa akong pagkabatanon. Wala ba kini, ikasugilon sa akong Ginoo, kung unsay akong gibuhat, sa gipamatay na Jezebel ang mga manalagna ni Huba, giunsa nako pagtago ang usa ka gatos ka tawo sa mga manalagna ni Huba sa tinagkaliman sa usa ka langob og sa gipakaon sila sa tinapay og tubig. Mao kana ang pangutana ni Abdias. Si Abdias dili usab gusto o dili buot mudala sa mga mensahe ni Elias kay lagi nahadlok siyang mukalagiw kini din si Elias sa dili pa siya makita ni Ahab. Nahadlok siya alang sa iyang kaugalingong kinabuhi. Busa, iyang giklaro pag-ayo nga dili buhaton ang gihangyo kaniya ni Elias. Busa, ang 14 ngadto sa 16, mingon. Og karon, ikaw nagaingon, lumakaw ka. Suginli ang imong Ginoo. Aniya karon si Elias, aniya din he. Og siya, mupatay ka nako. Og si Elias mingon. Ingon nga si Huba sa mga panunbuhi, sa kang kinsang atubangan ako, magatindog ako, sa walay duwa-duha, magapakita ka na ni ining adlawa. Busa si Abdias, miadto sa pagpakikita kang Ahab, o gisuginlan siya, o si Ahab miadto sa pagpakikibalag kang Elias. Atong nabasa sa makatulo ang pulong, tanawa, si Elias aniya din he. Uban sa pagpaniguro ni Elias, nga siya mupakita gayod kang Ahab, si Abdias miadto sa hari. Og mingon, tanawa si Elias aniya din he. Og kana, mausab ang mensahe sa umalabot nga kapanahonan. Og sa atong pagpadayon, atong makita nga gihagit si Elias ni Ahab matud pa sa versikulo 17 ngadto sa 18. Apan sa dili ko pa kini basahon, muhunong una kita og makadiot og paminawon ta kining pipila ka mga pahinomdom. Salamat niya na, ani ang basahon ko na nga matud pa og nahatabo nga sa pagkakita ni Ahab, miingon kaniya, ikaw ba ang magsasamok sa Israel og sa mitubag? Ako, wala magsasamok sa Israel kundili ikaw. Og ang balay sa imong amahan tungod kay inyong gisalikway ang mga sugo ni Jehova og ikaw nagasunod sa mga baal. Si Elias, misulti kang Ahab, dili ako ang nagasamok sa Israel, kundili ikaw. Dili talay nun ang pagsabot unta sa klasing pagkasulti ni Elias ngadto kang Ahab. Sa tukmang paggagi, gibasol ni Elias si Ahab sa mga kasamok nga nahitabo sa Israel. Og si Elias, naghagit kang Ahab sa pagpakigtakos kaniya og sa mga propita ni Baal. Musa matud pa sa versikulo 19, nining atong teksto mga kahigalaan o kaigsunan, sa kapitulo 18 sa unang mga hari gihapon, musa karon magpasugo ka, og tapo ka kanako ang tibuok ng Israel ngadto sa bukid sa Karmelo. Og ang mga manalagna ni Baal, nga upat kagatos og kaliman, og ang mga manalagna sa kalasangan, upat kagatos, nga anaa nagakaon sa lamisa ni Jezebel. Ang pagpakigtakos sa pagkatinood sa Diyos batok kang Satanas, batok sa pagsimba sa buhay nga Diyos o sa pagsimba kang Baal, kini walay batok kang Ahab. Kang Jezebel, kauban sa 450 ka mga propeta batok kang Elias. Si Elias sama sa usa ka hugpong kasundaluhan ang bili. Mao nga sa versikulo 20 ngadto sa 21, nagaingon, si Ahab nagpasugo ngadto sa tibuok Israel, o gitigom ang mga manalagna sa paghiusa ngadto sa bukid sa Karmelo. O si Elias, mipaduol, ngadto sa tibok katawhan o gmingon. Hangtod ganus abang magakiang-kiang kamo sa taliwala sa duha kadaplin. Kung si Jehova, Diyos man, sumunod kamo kaniya. Apan kung si Baal, nan sumunod kamo kaniya. O gang katawhan, wala mo tubag kaniya, bisan o sa kapulong. Ang mga katawhan sa Israel nagtigom sa bukid sa Karmelo. Nahibalo si Elias kung unsa ang anaa sa ilang kasing-kasing. Nagpasumangil silang nagasimba sa buhi ug tinuon nga Dios. Apan, kang Baal di ay. Ang hinungdan, kung nganong wala mo tubag ang mga katawhan ngadto kang Elias, kinitungod sa ilang mga sala o sayop. Kadaghanan usab sa mga katawhan karon, ning atong kapanahonan, sama usab nining mga tawhana. Nga masimbahon usab matag Domingo apan pagkaugma nagabalik sa gihapon sa ilang mga binuhatan sa sala. Ug matud pa sa bersikulo 22 unya miingon si Elias ngadto sa katawhan, ako bisan ako lamang nga usa ka manalagda ni Jehova, apan ang mga manalagda ni Baal upat gagatos og kalim-an ka tao. Si Elias misulti sa mga tao sa Israel nga siya na lang usa ang mitindog alang sa Dios. Apan nasayop siya niya na tungki anap ay 70,000 ka mga katawhan na nagatago sa kabukiran nga wala mo yukbo kang Baal. Hinon, wala masayad si Elias niya na. Busa siya, may padayon sa paghagit sa mga propita ni Baal. Sa versikulo 23 ngadto sa 24 nga nagaingon, busa, pahatagi kami nila og duha kalaking baka. Og papiliya sila og usa kalaking baka alang sa ilang kaugalingon. Og ipabahin-bahin nila kini og itungtong sa ibabaw sa tibok nga kahoy. Og dili butangan sa kalayo ang ilalom, og ako mag-aihaw sa lain nga laking baka, og magatungtong niini sa ibabaw sa tibuok nga kahoy, og dili butangan sa kalayo ang ilalom, og managtawag gamo sa ngalan sa inyong Dios, og ako managtawag sa ngalan ni Jehova, og ang Dios nga magatubag pinagi sa kalayo, siya mao ang Dios. Og ang katawhan nga tanan, ming tubag, og miingon, maayo ka ng pagkasulti. Sa laing pulong, si Elias mingon, atong sulayan ang Dios kung siya ba'y maayo o dili, o tinood o dili. Kung si Baal o saka Dios, nan magasimba kita kaniya, apan kung dili, isalikway ta siya. Kung ang Ginoong Dios buhi nga Dios, gusto ka na natuusab nga mahibalan. Mga kahigalaan, butusab sa Dios nga mailhan nato siya og maayo. Bisan na naka sa pagduha-duha karon kaniya, kun ikaw, sinsiro, umatirun anon kayod kaniya, mupaila siya sa iyang kaugalingon diha kanimo. Ang imong kaluwasan magadepende lamang sa imong pagtuo kang Hesukristo. Busa, matod pa sa versikulo 25 hangtod sa 28. Og si Elias miingon sa mga manalagna ni Baal, magpili kamo usa ka laking baka nga inyo, og andama kini pag-una, kay kamo daghan. Og magtawag kamo sa ngalan sa inyong Dios, apan ayaw pagbutangi ang ilalom sa kalayo, og ilang gikuha ang laking baka nga gihatag kanila, og giandam nila, og na nagtawag sila sa ngalan ni Baal, sukad sa pagkabuntag hangtod sa udto, nga na nag-ingon, O Baal, pamatia kami, apan walay tingog, walay bisan kinsa, nga mitubag. Sila, naglukso-lukso, nga naglibot-libot sa halaran, nga binuhat, og nahitabo sa pagkaudto, nga si Elias, nagbiay-biay kanila, og miingon, Kusga pagsinggit, kay siya usa ka Dios, nagapalandong bakha siya, kung nahilakaw ba, kung natuwa ba sa usa ka panaw, kung tingali nga siya nagakatulog o nanginahangnan pukaon, o sila naninggit sa makusog, o nanagsamad sa ilang kaugalingon, sumala sa ilang batasan nga minggamit sa mga kutsilyo o mga salapang hangtod nga ang dugo nagbuhagay ibabaw kanila. Ang mga propita ni Baal, nagahimo o hilom nga mga pagbuhat. Si Elias, anaalamang sa Dublin, nagalantaw kanila og nagahimo og mga pagbiay-biay kanila. Nagasugod sila sa pagtawag ng Baal, apan wala nang hitabo. Naglukso-lukso og naglibot-libot sila diha sa halaran og nagasamad pa sa ilang mga kaugalingon, apan si Baal wala gihapoy gihimo kanila. Musa, ang tigulang nga si Elias nagasulti na kanila. Base nakabakasyon pa si Baal. Musa, maghulat una kamo kun siya mobalik na. O kaha, mipahulay pa siya. Mao nga, kusga pa ninyo ang inyong mga tingog aron siya makamata. Gibiay-biay gayod ni Elias kining mga propitaha ni Baal. Og nining mga higina ang mga katawan na galantaw kanila. Sa laing bahin, si John Knock ang naghimo sa pulong ang usa nga kauban ng Dios mao ang pinakadaghan. Busa siya nasayod sapagkat tinod nini tungod sa iyang mga kaagiusab. Si Elias usab nakakato nining maong kamaturan pinagi sa iya usab nga mga kaagi. Ilalom ni Ahab o ni Jezebel, dihay dakong pagabulag sa mga katawhan sa Dios, busa si Elias lamang ang mibarog alang kaniya o alang sa Dios. Tinood nga, adunay si Timil ka mga katawhan nga wala muyukbo kang Baal, apan ana sila nagatago sa kabukiran, ug wala usab masayod si Elias kanila hangtod ngang Dios nagasugilon kanya nini. Mitindog si Elias batok sa nagasimba sa nating mga baka. Si Dr. Wilfred Punk, usa-usab siya nga nagapamulong nga ang pinakapait nga bahin yaning tanan mao ang paginusara ni Elias. Si Elias mitindog nga naginusara. Wala niya gihimo nga mamahimong inila sa mga katawhan kundili yang gipili nga ang Dios mao ang tinuod og buhi. Usa siya ka naginusarang tingog diha sa kamingawan sa kalibutan. Yang gipadala ang tibok pakigsangka batok sa yawa og sayang panon. Mitindog siyang naginusara batok sa mga propita ni Baal. Og dayon, matod pa sa versikulo 29 ngadto sa 30. Og mao kadto nga similabay na ang kaudohon ang ilang gitagna hangtod sa panahona sa paghalad sa kagabihong halad apan walay tingog ni bisan kinsa nga nagtagad. Og si Elias miingon sa tibok katawhan, Umari ka mo, duol ka nako. Og ang tibok katawhan nanuol kaniya. Og iyang giayo ang halaran ni Huba nga nagunob. Og garon si Elias, ana-ana usab sa pagdepensa sa Dios. Ang halaran sa Dios nagunob na, og siya mihatag og panahon alang sa pag-ayo nini. Ang halaran mao ang lugar sa panaghiusa. Musa, matud pa sa bersikulo 31 ngadto sa 33 nagaingon, apan sa dili ko pa kinibasahon, mohunong una kita og makadyot og mopadayon kita human nining pipila ka mga pahinumdom. Salamat na ng mga pahinomdom, anaya basahon ko nga maturpa, og si Elias mikuha og napulo og duha kabato. Sumala sa gidaghanon sa mga kabanayan sa mga anak ni Jacob, nga kanila midangat ang pulong ni Huba nga nagaingon, ang Israel, mamaoy imong ngalan. Og gigamit niya ang mga bato sa pagtukod sa usa ka halaran sa ngalan ni Huba. Og siya naghimo og usa ka kanal libot sa halaran. Sa kadakuon nga kasudlan sa duha katakos nga binhe, og iyang gibalay ang tinapok nga kahoy. Og gihiwa-hiwa ang laking baka, og gitungtong kini sa ibabaw sa kahoy. Og siya maingon, puna ang upat katadyaw sa tubig, og ibubo kana sa halad nga sinunog o sa ibabaw sa kahoy. Kahinumduman nga ang Israel usa kanasod. Kini dili Israel o Juda o Samaria o Jerusalem. Apantanan, dusi kabanay ingon nga usa kanasod sa Israel. Busa matulpas sa 34 ngadto sa 35, og siya mingon, buhata kini sa ikaduha, og ilang gihimo kini sa ikaduha. Og siya mingon, buhata kini sa ikatulo, og ilang gihimo kini sa ikatulo. Og ang tubig, nagbaha libot halaran, og iyang gipuno usab ang kanal sa tubig. Sila, nagkabu og tubig sa makausa, og si Elias mingon, buhata kini sa ikaduha, og kini, dili gihapon paigo. Og siya mingon pag-usab, buhat na gini sa ikatulo, o gila kining gibuhat sa makatulo. Tingali, niya nang adlawa, si Elias ana sa iyang pangising-ngisi o gamay. Og nganong mingisi siya, og nganong gipabutangan niya og tubig ang halaran, mga higala kinitungod kay ang Dios lamang ang makahimo sa imposibleng mga butang. Ang kalayo, dili makahimong sunugon o dili makasunog sa usa ka tubig. Si Elias nakatuna sa pagdepende sa Dios. Busa kahinumdumantang ang Dios nagpakaon usab kaniya sa balo nga babay og sa iyang anak nga lalaki bisan gikan sa walay sulod nga sudlanan sa arena og iyang nakatunan nga kun ang usa ka butang gikinahanglan matuman ang Dios magabuhat niya na sayang kaugalingon siya nagaingon Ginoo kun dili kini nimo pagabuhaton dili kini matapos o mahuman busa matud pa sa bersikulo 36 nagaingon og nahitabo sa panahuna sa paghalad sa kagabhiong halad, nga si Elias ang manalagna miduol og mingon, O Jehova, ang Dios ni Abraham, ni Isaac, ug ni Israel, himua nga mahibaluan nining adlawa nga ikaw Dios dinhi sa Israel. Ug nga ako imong alagad, ug nga gibuhat ko kining tanan nga butang sa imong pulong. Mga higala, nang hinaot akong inyong namatikdan ang kamaturan nga kunang Dios, dili magabuhat nini, dili gid kini matuman. Nasabtan ba ninyo ang pag-ampo ni Elias? Usa kini, kanindot nga pag-ampo diha sa balaang kasulatan. Dili kini taas, apan, nindot kayo. Siya mingon, Ginoong Dios ni Abraham, ni Isaac, ug ni Israel. Atong mamatikdan nini, nga siya, migamit sa pulong Israel, ug dili Jacob. Nganong Israel man? Kinitungod kay Israel ang ngalan, sa gihatag dili sa dusi kabanay kundili sa usa ka nasod. Og miingon pa siya, Himoa nga mahibaluan ni ning adlawa nga buhi ang Dios sa Israel, og nga ako imong alagad, og nga gibuhat ko kining mga butang nga pinaagi sa imong mga pulong. Kini usab, kinhanglan nga masigurong nagabuhat sa kabubuton sa Dios. Ayo paghimo nga gusto nimong pagabuhaton og hangyon ang Dios nga iya kanang pagapanalanginan. Wala kita katungon nga maghangyo og mga butang sa Dios. Kita magampo sumala sa atong kabubuton og sumala sana sa atong kasing-kasing isip yung mga anak. Ipadayon ko ang bersikulo 37. Pamatiun mo ako, O Jehova. Pamatiun mo ako. Aron kining katawhan, mahibalo nga ikaw mao si Jehova nga Dios. Og nga gipabalik mo pag-usab ang ilang kasing-kasing. Nining mga bersikulo wa, si Elias nagampo alang sa kahimayaan sa Dios. Og kini maoy nagapalihok sa makamot sa Dios. O nahibalo ka ba kung unsay nahitabo? O nasayad ka ba kung unsay nahitabo? Matod pa sa versikulo 38, ngadto na sa versikulo 40, unya ang kalayo ni Jehova nahulog, o misunog sa halad nga sinunog, o sa kahoy, o sa mga bato, o sa abog, o mitilap sa mga tubig nga dinha sa kanal. O sa pagkita sa katawhan, tanan ni ana, ginuko ang ilang mga nawong, og sila nag-ingon, si Jehova siya mao ang Dios. Og si Elias mingon kanila, kuhaa ang mga manalagnan ni Baal, ayaw pagpakalagiwa ang usa kanila. Og gidala sila kang Elias ngadto sa sapa sa season og gipamatay sila dito. Mao kini ang nindot ka panghitabo, diri ba? Mustamatod pa sa versikulo 41. Og si Elias mingon kang Ahab, tumindog ka, kumaon og uminom, kaya niya ang dinaguok sa pagkadaghan sa ulan. Kung ang katawhan, mubalik nato sa Dios ang ulan o ang panalangin maabot usab kanila. Busa matun pa sa versikulo 42 ngadto sa 45, busa si Ahab miyedto sa paggaon o sa pagginom. O si Elias mitungas ngadto sa kinatumyan sa Karmilo o siya miyukbo sa iyang kagulingon patumong sa yuta. Ug ibutang ang iyang nawong sa taliwala sa iyang tuhod. Ug siya miingon sa iyang alagad, tumungas ka karon, lantawa ang dagat. Ug siya mitungas, ug milantaw ug miingon, wala bisan unsa. Ug siya miingon, lakaw pag-usab sa makapito, ug nahitabo sa ikapito nga siya mag-iingon, tanawa, dahil mituybo nga usa ka panganod gikan sa dagat. Ang kadayutayon, ingon sa kamot sa usa ka tawo. Ug siya miingon, lakaw ngadto, ingna si Ahab, andama ang imong karo, ug lumugsong ka, aron dili maabungan sa ulan. Ug nahitabo sa wala madugay, nga ang kalangitan, nagakaitom tungod sa mga panganod ug hangin. Ug dahi usa ka dakong ulan. Ug si Ahab, mikabayo ug miadto sa Jezreel. Si Elias, usa ka maayong tawo. Ug siya namatikdan sa mga katawhan nga ang mga panghitabo dili usa ka dautang panghitabo, kundili mao ang pagdisiplina sa katawhan. Siya miingon nga may maabot nga ulan. Ug sa una, wala siya makita apan sa ikapito nga pagtan-aw sa sulugon nga nakita nini ang mituybo nga usa ka panganod gikan sa dagat nga ang kadayutayon ingon sa palad sa usa ka kamot sa tawo. Busa, sa wala madugay, ang kahanginan nagkaitom tungod sa mga panganod ug hangin. Ug dihay usa ka dakong ulan. Ug sa katapusan sa bersikulo 46, ug ang kamot ni Huba diha kang Elias. Ug gibaksan niya ang iyang hawak ug midalagan paguna kang Ahab ngadto sa tugkaran ni Jezreel. Kinahanglan sultihan ni Elias si Ahab nga magdali sa pagpauli kay basin dili na siya makatabok sa sapa. Apan si Elias nagsugod na usab sa pagdalagan. Bisan sa mga butang nga gibuhat ni Ahab ngadto sa kinabuhi ni Elias ana sa gihapon ng iyang paghigugma niini. Busa ato makita nga siya gigamit gid sa Dios tungod kay ang mga butang nga gipakita sa Dios kaniya iyang gituman. Og din natapos mga higalagigsoan ng atong mga pagtuon sa iyong mga pulong, sa sunod nga gayon mapadayon kita sa usamang oras ug istasyon, taliwala ninyo atong programang ang Danag nga Kamaturan. Ako si Pastor Jerry Ayawan, magaingon, dalayo ng Dios sa atong kinabuhi ang dunay nimong orasan. Magampo kita. O Dios, gagamhanan, salamat sa mga kamaturan nga imong ipakita sa kinabuhi ni Elias hangtod ni mga orasa. Ipakita ni mo, Dios, ang imong pagagamhanan sa mga katawhan o mga propita ni Baal. Na ikaw gayud matuod nga Dios, ug buhi, nagamhanan sa tanan nga nagabuhat sa tanang mga butang usab. Salamat sa imong pagkamayo, ug salamat usab sa imong pagkamapailubon, taliwala nini mga tawhana. Ug kami nagapasalamat tungod kay kini, nakahatag og kadasig kanamo ug pagtulunan nga kami kinahanglan gayud magmatinumanon kanimo sa tanan nga panahon. Salamat sa imong kaayo sa kinabuhi. Salamat sa imong mapulong. Kining tanan akong giampo og gipasalamatan sa ngalan ni Jesucristo. Amen.
Amen. Sa mga batang nakanunay na itong makauban ng Ginoo sa atong mga paglakaw, sa atong mga pagpanarbaho, sa tanan atong pagabuhato, nindot kaayo nga kauban nato sa kanunay.
Sa matagal lang, gusto ko nga kauban ka. Sa matagal lang, sa tanang buhaton ko, gusto ko nga kauban ka, kay ikaw man kanunay gitinguhan, di na kong duha, kay ikaw man ang hangin nga giginhawa, ikaw ang akong kusog, ikaw ang akong gugma, ikaw ang tanan.